vanoggend vir jou gedeelte lees in Psalm 42, wat so mooi aansluit by die lied wat Karen hulle vir ons gesing het. Psalm 42 vers 2 sê, ek verlang na u, o God, soos 'n wildsbok verlang ek na strome water. Ek is dors vir God, vir die God wat lewe gee. Daar's in ons as mens hierdie leemte, hierdie soeke na iets, en ons probeer soveel keer hierdie leemte volmaak met dinge, met ervaringe, met goeders, en dan kom ons net achter dat, maak nie saak hoeveel jy probeer hier binne sit nie, dit bring net nie daardie vervulling nie, en die psalmskrywer stel het so mooi, daardie verlange, daardie leemte hier in ons, kan net gevul word deur die Here, daardie verlange na God, daardie soeke na hom. Kom ons sê vanoggend vir die Here dankie, dat hy ons ontmoet waar ons is. Kom ons sê vir die Here dankie, dat hy hierdie soeke in ons kom vul, hierdie leemte, wat net hy kan vul. Dankie Here, dat u dit kom vul. Dankie dat u dit kom vol maak. Want het is net u wat sin en betekenis gee. Het is net u wat kan kom en hierdie leemte in my kan vol maak. Vol maak met u gees. Vol maak met sin en betekenis. Volmaak met lewe. Kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vanoggend hierdie woorde oor en oor bely. Ons het u so nodig. Here, ons soek na u. Soos die psalmskrywer sê, ons verlang na u. Ons verlang na u met alles in ons. Want niks wat hierdie wêreld ons bied, bring werklike ware vervulling nie. Dis alles maar net 'n gejaag na wind. Dis 'n rondhardloop, dis 'n gesukkel, dis 'n gespartel, dis 'n gesoek. Dit bring ons nêrens nie. Dit maak nie saak wat ons bereik en hoeveel ons het en ons kom, dit is regtig niks seggende goed. Dis na U wat ons verlang. Dis hoekom ons U aanbid. Aanbidding is om 'n oorgawe te maak, is om te sê, Here, ek verlang na U. Ek soek na U. Ek het U lief, o Here, met alles in my. Daarom steek ek my hande op, daarom aanbid ek U. Dis 'n uiterlike belydenis. Dis 'n neerbuig voor die Here. En dankie, Here, dat U ons vandag ontmoet waar ons is. En dankie dat u vandag hierdie leemte, hierdie holte hier in ons binneste kom volmaak, kom vul met u gees. Dis net u wat vir ons sin en betekenis kan gee. Dis net u wat hierdie leemte kan volmaak. En ek bid vandag vir mense wat hier staan, wat dalk leeg voel, aan flarde voel, moeg voel. Voel my lewe het geen sin en betekenis nie. My lewe is soos 'n pyl wat die doel mis, wat die teiken mis, keer op keer. Dankie Here dat hulle vandag ook kan beleef hoe U hulle kom versterk en volmaak en rustig maak met die wete U is hulle Vader. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat U ons ontmoet vandag, hier waar ons is. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Is hy? Staan gee by my. Ek wil daarom ook net vanoggend, dis Moedersdag, en ons gaan nou vandag erkenning gee aan die mamas en die maas en oumas en almal. Maar ek wil ook net erkenning gee nou Zayn hierso. Hy hou die rekord, hy is die jongste bandlid ooit in die kerk se geskiedenis. Hy het vandag sy eerste diens hier voorgehad op 15-jarige ouderdom. Yes, Zayn, jy het amazing gedoen, hoor. Jy het amazing gedoen. Ons sê vir Zayn baie dankie. Ouens, jy is so lekker. Hulle is die kerk van môre, nê? Daar stap die kerk van môre. Daar is die kerk van die toekoms. En ja, so lekker om te sien hoe jong mense deur die ranks kom, seuns in die huis na vore kom. En ons celebrate ook sy gawes en sy talente. Dankie jou, Zayn. Hy het regtig ure en ure en ure geoefen om jou vanoggend so vir 15 minute te kon begelei in 'n tyd van aanbidding. So well done en ja, is lekker. Is lekker om tussen hierdie jong mense in ons kerk wat ywer het vir die Here en wat opstaan en wat ja, is amazing. So awesome. Maar vandag is Moedersdag, so ek moet ook daarom net erkenning gee aan al die ma's, al die vrouens, al die oumas, wie's oumas hier? Kan ek gesien? Het ons oumas in die huis? Lekker om altyd die oumas ook hier te hê. Jy's oumas, ouma groetjies, enige ouma groetjies hierso. Is hier. Jy is regtig ouma groetjies. Julle is so geseend. Is so lekker om julle hier te hê. Vandag is Moedersdag en baie welkom aan julle almal. Ek weet Moedersdag is gewoonlik gelaai. Dis 'n dag wat gewoonlik gelaai is met baie emosies en gemengde gevoelens partykeer. Dis 'n dag van liefde, dis 'n dag van waardering. Ek hoop julle die mamma en die ma in julle huis vandag al laat spesiaal voel, nê? Net al is dit net dankie, net 'n dankie al gesê. Maar dis gewoonlik 'n dag gelaai met emosies en gemengde gevoelens. Dis 'n dag waar ons waardering uitspreek, maar dis ook 'n dag van gemis. Dalk mis jy vandag jou ma. Haar plek is leeg, haar stem is stil. En jy dink aan jou ma en jy mis haar. Dis ook 'n dag wat ons erkenning aan jou wil gee. Of miskien het jy 'n afwesige ma gehad jou hele lewe lank en daar is 'n gemis in jou lewe en ek wil vir jou ook erkenning gee vandag. En ons sê vir al die ma's baie 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 dankie. Hierdie hele boodskap vandag hierdie paar minute wat ek het, gaan ek ook wy aan ons mamas, aan die moeders, aan elke vrou en elke ouma hier in die huis vandag. Nou ek dink dit is veilig om te sê dat elkeen van ons hier het een ding in gemeen. Elkeen van ons hier op planeet Aarde het een ding in gemeen en dit is dat ons moeders ons vir 9 maande gedra het en as ons gelukkig genoeg was vir 'n klomp jaar daarna versorg het en na ons omgesien het. Vrouens en ek wil vir julle sê dat vrouens, mamas, moeders is verskriklik belangrik. Vroue is verskriklik belangrik. My ma's ook vandag hier en ek onthou my oupa, haar pa, het ons altyd vertel van sy ma. Ek het haar nou nie geken nie. Daai ouma groetjie het ek nooit geken nie. Maar hoe sy 'n klomp kinders groot gemaak het, ek het nou vergeet hoeveel hulle was, maar hulle was 'n klomp orrelpypies in die huis. Hy was van die jongste, dink ek, en sy pa's op 'n baie vroeë ouderdom in 'n tragiese ongeluk dood. En as hy so oor sy ma gepraat het, dan het hy altyd so kyk in sy oë gekry en dan het hy so ernstig geraak en dan sit ons so en luister vir hom. Hy het ons vertel hoe hulle sy ma vir hulle van meelsakke klere gemaak. En dan dink ek, Jesus, wie wil dit dra? Snowflakebroeke en hemde. Deesdae betaal jy ten duurste vir die goeders. Ons is iewers op pad Laveld toe ruk terug en my kind kom by my. Ons is daar in so 'n winkeltjie. Sy sê, "Pappa, check hier. Hier's 'n meelsak en broek ding. Ek weet nie, Snowflake en almal dra dit en jy moet dit vir my koop." En ek kyk wat kos dit. Ek dink vir myself, "Ek wonder wat slou maar groetjie hiervan gesê het. Sy sê ons nou al vir meelsakkies betaal." Maar dan kry hy so kyk in sy oë en dan raak hy so vir 'n oomblik ernstig. En dan het hy altyd gesê, "Julle weet, nê, ek het nie 'n ma gehad nie. Ek het 'n moeder gehad." Dan dink ek, "Oupa, waar is jy nou? Maar wat se planeet is jy nou? Jy het mos 'n ma, wat is daar nou? Verskil tussen 'n ma en 'n moeder." En soos ek ouer geword het en opgegroei het en ek's vandag ook 'n ouer, besef ek wat my oupa eintlik vir ons wou sê. Nagte hoe sy ma met 'n kortloop holgeweer op die plaashuis voor die voordeur gaan sit het, op haar hurke so in die slaap geraak het met 'n gelaaide holgeweer dat die kinders net veilig kan slaap. Hy het nie 'n ma gehad nie, hy het 'n moeder gehad en hy het met die hoogste agting en respek altyd van sy ma gepraat. Nooit na haar verwys as 'n ma nie. Nee, 'n moeder. En dis waaroor Moedersdag gaan. Vrouens, ons sê vir julle verskriklik dankie. Julle is so spesiaal. En dankie vir wat julle doen. Is interessant, ek hoor so 2 weke terug, hulle sê in Tronke, ek glo dis 'n redelike betroubare bron wat ek nagevors het. Nou die bron sê dat in Tronke reg oor die wêreld is die gewildste tatoeëermerk op gevangenes se arms of bors of waar ook al hulle dit sit 'n 3-letter woord. 3 letters. Raai wat's dit? Mom. M-O-M. In tronke vandag reg oor die wêreld is dit die gewildste tatoeëermerk op gevangenes se liggame. Jy sien ma's, moeders het 'n enorme invloed op ons samelewing. Selfs wanneer mense in hulle donkerste dieptes is, verlore is, is die enigste ding, die enigste vastigheid in hulle lewens waaraan hulle kan vashou, mom, 'n ma. Ma's is belangrik. Vrouens is belangrik en ons wil vandag vir julle sê dankie, want ek besef ons leef in 'n tyd en in 'n kultuur en ek is terdee bewus van die onrealistiese verwagtinge wat daar in ons samelewing van vrouens is vandag en wat op vrouens is vandag. Ek onthou toe ek baie jonger was, toe ek in die laerskool was, in die huis was, klein was, nog skool toe gegaan het, was die enigste druk wat op 'n vrou geplaas was, deur die voorblad van 'n tydskrif, wat jy, as jy gelukkig was, een keer 'n week of een keer 'n maand, in die hande gekry het. Dit was dit. Dit was al druk wat op 'n vrou was. Eenmaal 'n week, eenmaal 'n maand, het jy 'n tydskrif gekoop, en op die voorblad van daardie tydskrif, wel, dan het die tydskrif jou gesê, dis hoe 'n vrou moet lyk. Dis hoe lank, dis hoe kort, dis hoe maar, dis hoe vet, dis hoe mooi, dis hoe lelik jy moet wees, dis hoe jy moet aantrek, dis wat jy moet doen, dit is die prentjie van 'n mooi, ideale vrou. Vandag, kom ons fast forward bykie na 2026 toe, vandag is dit oral, dis op elke platform, dis in elke media stroom, dis die heeltyd, dis op jou selfoon, word vrouens gekonfronteer met hierdie prentjie van vrou wees, en wat moet 'n vrou doen, en hoe moet 'n vrou lyk, en wat moet 'n vrou alles by mekaar hou. En dit raak net erger, as ons dink aan ma wees. Jy weet, ons praat nou oor vrou wees, maar kom ons gaan 'n bietjie aan, om ma te wees, die druk wat daar is op ma's, om ma te wees. Ek wil dink net aan die druk wat op 'n jong ma is, wat nog leer. Wat wonder as 'n kind siek is, wat moet ek doen, wat moet ek maak? Ek onthou, Imai was verskriklik klein gewees, ek kan nie onthou nie, maar sy was klein, sy het gekruip, kon dalk loop, ek kan nie onthou nie, ons was in Harties gewees, in 'n gemeente daar, en ons het nog net die een kind gehad, onthou jy as jy daai eerste kind het, nee, ek dink Imai was so 3 weke oud, dus ons die eerste keer moet daar checkers toe, en kyk, ons het vir haar 'n ding in haar wandjie gebou, dit het gelyk soos, daai ding was bombestand, en het was omtrent 28 grade buite, maar sy mag nie koud kry nie, nie. Sy mag nie koud kry nie, sy mag nie op die harde trolley lê nie, en toe kom sy 'n paar jaar later, en toe, gooi hom in die trolley, daar is ek, vat ons, sy is okay, ons het nou al geleer, fine, ach, arme tweede kinders, dit is ook om hulle so baie issues gee, later in hulle lewe, dit moet ons terugkry, maar ek onthou, ons speel met haar een hand, en sy is op ons bed, en hier val sy van die bed af, op 'n teelvloer, 'n koue teelvloer. Daai kind skree. Sy het nie baie gehuil nie. Sy het ons nie baie wakker gemaak in die aand nie en sy begin skree. Jesus, ek en Karen is ons weet nie wat om te doen nie. Ons is so verboureerd. Ek is so bang. Ek dog bel die hospitaal. Jaag na die naaste medikliniek toe. Soek nie 'n GP nie, is hier 'n pediater. Noodgevalle. Ons soek 'n spesialist. Ons soek nie enige dokter nie. Kom gelukkig by een uit, kom by 'n spesialist dokter uit, en ons vertel hom wat het gebeur, sy het toen al bietjie minder begin huil, en op staan, ek wil jou amper met die vuis slaan, maar ek dag lag ook maar daar oor, hy weet, hy kyk so na die kind, hy gee haar vir my terug, hy sê, Gys, sy is nie van glas gemaakt nie, ok, jy kan ontspan, as hulle val, breek hulle nie, koppies breek nie af nie, is ok, is net een dubbelbed, ek toch by myself, net een dubbelbed, dis 'n koue teelvloer. Die kind het geskree vir 'n halfuur. Hoe sal jy voel as ek jou van die dubbelbed afgooi? En ja, dan kom die tweede en die derde en die vierde, ja, ons het net 2, maar julle wat nou meer het, ja, van die tweede en af raak het makliker, nee. Maar die druk op 'n jong ma, wat maak ek, wat doen ek? Daar's druk. Daar's vrae soms. Die druk wat op 'n laerskoolma is, wat kinders moet ronddry, wat moet help huiswerk doen, wat moet by sportbijeenkomste uitkom, buitemuurse aktiwiteite, as jy kinders in die skool het, jy sal weet hoe besig hou die skole ons vandag, en op 'n sondag aand 8:00 uitvind, daar moet 'n taak more in wees. Onthou julle daai fase in julle lewe, laerskool mamas, ons bid vir julle, ons is lief vir julle, En ons weet, dit is net te fase. Byt net vas, is net 7 jaar, dan sal ek klaar met, dan kom jy hoërskool toe. Langste 7 jaar in jou lewe. Dink aan 'n hoërskoolma, die druk van 'n tienerma, wat voel ek verloor my kinders. Die enkelma wat op haar eie moet aansukkel. Jy sien, ma wees, eis sy tol. En baie ma's voel baie keer ontoereikend en nie goed genoeg nie. Baie ma's voel, maar ek kry dit nie reg nie, ek sukkel, dis moeilik. Wat gebeur? Vrouens begin, ma's begin naderhand voel, ek voel ontoereikend. Ek is nie goed genoeg nie, ek kry dit nie reg nie. En op die ou einde, en ek gaan nou weer iets hieroor sê, op die ou einde is dit so maklik om te vergeet wie jy is en aan wie jy behoort. Ek gaan nou iets daaroor sê. En al die malle gejaag en gesukkel en sukkel soms om net voor te kom, is dit so maklik om te vergeet wie is ek en aan wie behoort ek. Tussen al die hartklop en al die eise wat aan jou gestel word, is dit so maklik om hierdie waarheid te vergeet. En om alles nog gedoen te kry, nog steeds na jouself te kyk, dis 'n ander spanning, nê? Ek wil, want ek het soveel dinge om te doen, ek het soveel werk om te doen, veral mamas wat kinders groot maak, kinders in die huis het, daar's soveel balle in die lug, jy weet, ek moet na myself ook omsien, maar ek moet soveel ander dinge doen, en ek moet na soveel ander mense kyk, hoe kry ek het reg, om 'n verskil te maak, maar ook na myself te kyk. Nou, ek wil jou vat na 'n story in Lukas 10 vandag, 'n baie bekende story, wat ons kry in Lukas 10, en ek gee jou so 'n bietjie agtergrond gee van die story, daar in vers 38 tot 42. Jesus kuier by Lazarus en sy twee sissies, Martha en Maria. Nou, hulle het gebly in 'n klein dorpie, 3 kilometer oos van Jerusalem. Dit was die dorpie Betanië gewees. Jesus het gereeld hier omgegaan. Hulle was in sy binnekring. Dis dieselfde Lazarus, onthou jy, wat Jesus uit die dood opgewek het. So hulle was goeie vriende van Jesus. Hulle was in sy deel van sy binnekring, vriende gewees. Hy het gereeld hier gaan kuier. Dit was so vir hom half en half soos 'n gastehuis, waar Jesus ook net kon ontspan en by goeie vriende tyd spandeer. En hy besluit om by hulle te gaan kuier. Nou, wat weet ons van hierdie drie mense? Martha is die entrepreneur. Sy besit eiendom. Sy het redelik geld gehad. Sy is die een wie die huis besit en haar sussie en haar boetie bly by haar. En wat gebeur daar as Jesus by hulle aankom? Vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Nou, die eerste gedagte, is drie gedagtes in hierdie stukkie wat ek wil uitlig. Die eerste gedagte is die Martha-funksie in ons almal. Die Martha-funksie van ons almal. Want ons lees van hierdie twee sissies, Martha en Maria. Die Martha-funksie in ons almal. Jesus daag hierop en soos die gebruik was, staan jy reg vir jou gaste. Gasvryheid in daardie dag was baie, baie belangrik. Kyk, hulle kon jou van baie dinge valslik beskuldig, maar hulle moes jou net nie beskuldig het, jy's nie 'n goeie huisvrou, of jy's 'n goeie gasvrou. Ek weet, as mense vir jou kom kuier, as jy nie daar vir jou gaste en jy bedien hulle en laat hulle spesiaal voel nie. So gasvryheid was verskriklik belangrik, en dadelik spring Martha weg. Onthou, sy's die entrepreneur, sy's die gedrewe een, sy spring weg. Sy begin regmaak en voorberei. Sy is in die kombuis. Sy wil seker maak die gaste moet bedien word. Sy het die lysies. Sy tel die balle op. Sy is besig en sy wil seker maak almal moet net doen wat hulle moet doen. En Jesus is hier en mense is hier en dis belangrik dat ons beste voet moet voorsit. Nou, as ons na Martha en Maria kyk, dan kom ons agter in hierdie storie dat ons het hier te doen met twee persoonlikheidstipes. Definitief. Twee uiteenlopende persoonlikheidstipes, soos dit maar met baie kinders is. Ek sien dit met my twee kinders. Uiteenlopend, al twee vermelings, maar uiteenlopend. Ook in hierdie geval, Martha en haar sussie, uiteenlopende persoonlikhede. Martha is die taakgeoriënteerde persoon en Maria is meer die mensgeoriënteerde persoon. Hoe verskil hulle? Sosioloos sê vir ons, as 'n taakgeoriënteerde persoon in 'n vertrek instap, dan vra daardie persoon onmiddellik, wat moet gedoen word? En hulle doen het. Hulle spring in die werk. Hulle is lazy mense. Ken jy sulke mense? Stap in 'n vertrek in, kyk rond, wat moet gebeur, wat moet gedoen word? Is daar iets wat moet gedoen word? Is hier iewers pap op die grond, hulle spring weg, hulle begin dinge doen, hulle is lazy mense. Analitiese mense baie keer is hierdie type mense. Hulle het lysies, hulle is die hele tyd besig. Dan 'n mensgeoriënteerde persoon, dieselfde vertrek met dieselfde mense, hy stap of sy stap daar in, en as hy in die vertrek instap, dan sê sy of hy, wel, wie is hier wat gegroet moet word? Wie is hier met wie moet gekuier word? Wie is hier wat ek mee kan gesels en kan tyd spandeer? Jy sien, die een is meer werksgeoriënteerd, die een is meer mensgeoriënteerd. Is maar hoe persoonlikheidsverskille is, en dit werk. En hierdie taakgeoriënteerde fokus van Martha, noem ek die Martha-funksie. Martha mors nie tyd nie. Jesus daag op en onmiddellik spring sy op en sy begin werk. Onmiddellik is sy besig. Onmiddellik is sy besig met lysies en balle en tel goed op en ons moet vir Jesus iets voorberei. Ons moet seker maak, ons sit die beste voet voor. En weet jy, elke vrou, elke mama, dink ek het hierdie Martha-funksie ook, wat maak, baie keer maak dat hulle voel, hulle moet in hulle huishouding, 'n klomp balle in die lug hou. Hier is 'n klomp werk, hier is 'n klomp verantwoordelikheid, hier is 'n klomp dinge wat moet gebeur, en as die pap val in my huishouding, raai wie tel die meeste van die tyd op, mama doen. Ek moet. Jy weet, so baie vrouens, meeste mamas, sit met die Martha-funksie. Jy moet sorg dat dinge werk by die huis, en daar's die heeltyd werk, daar's altyd werk, daar kinders in die huis is, as jy kinders groot maak, jy sal weet, daar's altyd werk. Hulle sê mos, a man's work is from sun to sun, but a woman's work or a mother's work is never done. Jy weet so, man lief kom by die huis na vanmiddagse werk en hy is moeg en hy wil nou net iets hê om te eet en hy wil stort en in die bed klim want hy moet môre weer vroeg werk toe ry. Maar hy vergeet, my werk hou net nooit op nie. En ek wil vandag vir julle sê, vir elke ma hier sê, baie dankie. Dit wat jy doen is belangrik. Dit is nie verkeerd om so te voel nie. Ons dink baie keer, jy moenie so voel nie. Jy moenie soos Martha wees. Jy is verkeerd om soos Martha te wees. Jy weet, jy moet soos Maria wees. My pa was ook 'n predikant. Ek het in 'n pastorie groot geword. En ek onthou as kind, en ek gooi my ma dalk nou so 'n bietjie onder die bus, maar julle ken hulle daarom nou nie. Dis nie mense van hier nie. Ons is daar in Alberton ons hele lewe. Maar dan het ons 'n funksie by die kerk. En dan het ons 'n klomp vrouens gehad, wat maar altyd die... Wel, ons het op 'n stadium die Dorcas komitee genoem. Kan jy dink ons het aan sulke woorde gekom? Ons weet Dorcas was iemand in die Bybel, maar ons het, so dit was maar gewoonlik hierdie klomp vrouens wat altyd in die kombuis was en moes reg staan met funksies en dan, weet, en ek onthou een aand, baie jare terug, ek dink iewe in die hoërskool, ry ons huis toe en ek hoor hoe sê my ma vir my pa, jy weet, vanavond is dit nou weer hierdie funksie en ons het so hard gewerk en jy weet, en sy praat van 'n tannie wat laat gekom het en toe sy nou opdaag net daar rond gestaan het en nie veel gehelp het nie. Doreen. Jy ken daarom nie haar van nie. Gaan dit ook nie gee nie. Jy het dalk 'n niggie in Alberton, anders ek nou in die moeilikheid. Nou praat sy oor die tannie. Ja, weet jy, ons het so hard gewerk. Jy weet, en ek kan dit nie verstaan nie. Die vrou staan net daar. Sy lyk soos 'n soutpilaar. Sy staan net daar, randjies gevou. Kan sy nie so besig is ons nie. Ons moes bedien, ons moes koffie, dis dit, dis dat. Dis die ins, dis hierdie kant, dis daardie kant. En sy staan net daar, een kant in die kombuis en maak geselsies. Jy weet, en ek dink, ons kyk baie keer na hierdie Martha-Maria story en dan dink ons, ja, weet jy, moet net nie soos Martha wees nie. Moet net nie soos Martha, jy moet soos Maria wees. Jy moet sit. Jy moet jou handjies vou, jy moet luister na Jesus se woorde. Ons kom nou daarby, maar eers by Martha. Ek wil vir jou daarom ook net, en ek wil vir Martha ook krediet gee. Dit wat Martha gedoen het, was ook belangrik. En daardie funksie is ook belangrik. En om daai funksie na te kom in 'n huishouding is geweldig belangrik. En ek wil vir jou sê, baie dankie. Dit is 'n baie belangrike aspek van vrou wees. Om goed by mekaar te hou. Om seker te maak dinge gebeur. Om seker te maak die kinders se skooltasse is gepak. En is in die kar. Want ek het nou ook al agtergekom, ons kinders ry bus skool toe. Daar's moenie vir my sê die tas is in die kar nie, is die tas in die bus. Dis die belangrike vraag. Moenie vir my sê jou tas is gepak nie, het jy jou tas gevat na die kar toe en van die kar na die bus toe? Want die bus ry ver, nê? Dis belangrik om seker te maak die kosblikke is reg en ingepak. Is belangrik om seker te maak die wasgoed is gewas en het word gestryk. Dis belangrik dat iemand seker maak daar's kos op die tafel. Hoe sou ons wêreld vandag gelyk het? Hoe sou ons samelewing gelyk het as daar nie vrouens was wat hierdie belangrike funksie nagekom het nie? En ons wil vir julle sê dankie. Hoe sou ons huise gelyk het sonder dit? Waar sal ons samelewing wees sonder dit? Nou, ek wil daarom ook net sê ek help ook so van tyd tot tyd daarom 'n bietjie. Ek bring op my kant en ek sien hier's baie papas in die gemeente wat daarom ook hulle kant bring. So in my huis bring ek ook my kant, nê? Ek probeer my bes om my wasgoed so naas moontlik net aan die wasgoedmandjie te gooi, dat dit net min moeite is om dit net in te sit. Weet, en so elke nou en dan in my besige program dan maak ek ook 'n bietjie kos, want ek wil net seker maak, jy weet, ons eet genoeg vleis en stysel en nie allerhande volksvreemde goed soos hoender en slaai en brusselsprouts en daai goeters nie. Nee, ek spot dit. Al die erkenning vandag aan die mamas. Soos my ouma gesê het, ons mans is vandag 'n klomp robbiese. Rubbish. Frans, ons wil vir julle vandag dankie sê. Ons wil vir julle vandag dankie sê. Dis 'n belangrike taak. Dis 'n belangrike funksie. Maar weet jy, saam met hierdie ongelooflike belangrike funksie is daar baie keer 'n ander probleem. Hierdie Martha funksie kan maak en baie keer gebeur het, dit maak dat jy te veel op jou bord sit. Onthou Jesus daag op by Martha, Maria en Lazarus en in daardie kultuur, soos ek vir gesê het, was gasvryheid belangrik. Martha trek weg en sy is ewe skielik besig en sy begin goeders doen. Maar ons stel op in die storie, sy doen 'n klomp goed wat Jesus nie eintlik van haar gevra het nie. Sy maak as te ware toebroodjies waarvoor Jesus nie gevra het nie. En Jesus het nie gesê ek's honger, maak vir my iets om te eet nie. Hy wil kom kuier, hy wil kom tyd spandeer. Hy wil by hulle wees. En Martha's in die kombuis. En ek hoor hoe die potte in die panne val. Besig. En sy mis iets. Jy weet, en ek dink baie keer moet jy as vrou jouself vra, hoekom doen ek hierdie? Regtig. Hoekom doen ek hierdie? Regtig. Hoekom is ek so besig? Hoekom is ek so oral? Hoekom is ek so verdeeld? Hoekom voel ek aan flardou? Regtig. En Jesus spreek haar aan. Hy sê vir haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Ons het dit gelees nou. Jesus sê vir haar, waarom is jy so besorg en so bekommerd oor so baie dinge? The Passion Translation sê dit so mooi. Why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Waarom hardloop jy so aan mekaar rond? Jy sien, hier is die ding, en ek vandag in ons lewe is dit net so prominent, meer prominent seker as ooit van tevore. Ons is so besig en het verdeel ons aandag. Ons is so besig, ons hardloop so rond. Jy weet, die woordjie besig het al so deel van ons lewe geword. Ek weet, het jy al agtergekom as jy vir iemand vra, hoe gaan dit? Dan sê hulle goed, dankie self, en jy weet, en dan vraag jy 'n bietjie uit, en dan sal mense sê, jees, weet jy, het gaan goed, maar is net besig. Jy het al gehoor? Hoe gaan het met jou? Nee, goed, dankie, net besig. Nou as ek vir iemand vra wat kinders in die huis het, kan ek verstaan dit gaan besig. Want jy het 'n werk en jy het ouerskap, jy het 'n klomp dinge. Ons is besig. Goed dankie, net besig. Is interessant as jy gaan kyk na die duiwelse strategie in die eerste eeu, dit vir my gelyk of sy strategie was om die kerk te vervolg. Sy strategie in die eerste eeu was om die kerk bang te maak, vrees in te boezem. Hoe het hy dit gedoen? Hy het keizers gestuur, Romeinse keizers gestuur, wat die klomp Christen, die klomp volgelinge van Jesus, wreed vervolg het, hulle voor leeuws en kolosseums gegooi het, hulle in hokke gegooi het met wilde diere, en hulle verskeer het, en ek dink dit was die duivelse strategie in die eerste eeuw, kom ons maak hulle net bang, want as ons hulle bang genoeg het, gaan hulle rug draai op hierdie Jesus beweging en wegstap, en ons weer die teendeel het gebeur, hoe meer hy hulle probeer bang maak het, hoe meer die vervolging geword het, hoe meer die intimidasie daar was, hoe meer was daar net 'n groter vuur in die volgelinge van Jesus se binneste wat gebrand het, en hulle het net meer deurgedruk, en die Jesus beweging het net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer momentum gekry, en net al hoe meer begin groei, en ek dink die duivel het daai strategie van vrees, maak hulle bang, 'n bietjie verander, vandag, lyk dit vir my, is sy strategie eerder, kom ons hou hulle net besig. Kom ons hou hulle net 'n bietjie besig. Want dan is hulle nie so effektief nie. Kom ons hou hulle net bietjie besig. Want dan kom hulle nie so by die dinge van die Here uit nie. Kom ons hou hulle net besig. Kom ons verdeel hulle aandag. Kom ons laat hulle rondhardloop. Want weet jy wat, 'n klomp wat rondhardloop is nie soos, daar's nie beweging nie, daar's nie momentum nie. Daar's nie 'n doelgerigtheid nie, en ek dink amper die duiwel vaar beter met besig as met vrees. Amen of eina. Ek dink hy het vandag meer sukses as in die eerste eeu. En ek wil my verstout om te sê ek dink nie hy gaan in 'n ander strategie kom nie. Ek dink besig wees werk. Het jy al agtergekom hoe besig is ons? Hoe verdeeld is ons aandag partykeer? Hoe kom ons net nie by dinge uit nie? Is interessant, hierdie woordjie afleiding is afkomstig van die Latynse woord distracto. Distracto. Hoor jy wat wil ek vir jou sê? Distracto, wat hoor jy? Distraction. Dit beteken a pulling or tearing apart. To divide. Drawing the mind in many different directions. Jy is op een plek, maar in jou kop is jy op 'n ander plek, in jou hart is jy op 'n ander plek. Jy is so verdeeld, jou aandags verdeeld, jy weet nie waar moet jy vat en los nie. Dis Martha, en dis ongelukkig wat daai Martha funksie kan doen. Dis 'n belangrike funksie. Maar as ons nie waak nie, as ons nie mooi onderskeid tref nie, kan dit maak dat ons net te veel goed op ons bord laai. En dit bring my by die derde punt, die laaste punt. Sit en luister. Jy sien hier is ook 'n ander vrou in die storie, Maria. Martha se suster. Maria het wat gedoen? Gesit en luister. Die teks sê Maria het by Jesus se voete gaan sit en geluister. En dis vir my die balans van hierdie twee vroue. Ek dink die balans van hierdie twee vroue, die Martha funksie, maar die Maria wat sit en luister, albei is belangrik, en is in die balans van hierdie twee waar die antwoord vir my lê. Maar kom ons praat gehoor Maria. Maria doen wat? Sit en luister. Kom ons praat gehoor sit. Sit is die teenoorgestelde van wat? Dis die teenoorgestelde van rondhardloop. Sit is die teenoorgestelde van lysies maak, van projekte, van afsprake, van wasgoed, van huiswerk, met kinders, met rondhardloop, nie by alles uitkom nie. Dis die teenoorgestelde, en dis asof Maria sê, nou sit ek en ek luister. Dis asof sy sê, ek stop nou, ek skep asem, en ek laat toe dat my siel my liggaam 'n bietjie inhaal. Ek hoor die storie van 'n ontdekkingsreisiger wat in die 1800s Afrika 'n klomp ontdekkingsreise hierdeur Afrika gehad het. En met die eerste een kom hy by 'n stam, hy betaal 'n klomp manne uit daai stam om sy goederes vir hom te help dra. En dag 1 breek aan, hulle begin toe reis, dra en verken. Dag 2 staan hulle op, hulle dra, reis en verken. En op dag 3 toe hy hulle wakker maak en sê, ons, julle moet opstaan, ons moet verder reis, verder verken, ons het dinge om te sien, plekke om te gaan, toe sê hulle vir hom, vandag gaan ons nêrens heen nie. Vandag rus ons. En hy sê toe vir hulle, maar hoe werk dit? Hulle sê toe vir hom 'n interessante ding, hulle sê, ons het vandag tyd nodig dat ons siele, ons liggame, inhaal. En dis 'n groot waarheid. Dis 'n groot waarheid. Partykeer hardloop ons so, dat ons siele net nooit tyd kry om ons liggame in te haal nie. Ons is in flarde, ons is so besig, ons is moeg, ons kom by niks uit nie. Men, en weet jy, naderhand sê mense maar, wat is die sin van alles? Maak my lewe enigszins 'n verskil. Ek is moeg. Het jy al gehoor, mense sê, ek is net sielsmoeg. Ek was moeg, en toe ek aanhou hardloop, en nou is ek op 'n plek wat ek sielsmoeg is. En ek dink vandag, kom ons kyk bietjie na Maria. Hier's ook 'n uitnodiging om te sit, om te luister. Sit 'n bietjie. Luister 'n bietjie na jou hemelse Vader. Gee jou siel tyd om jou liggaam in te haal. En weet jy, dis baie Bybels, nê? Nee? I mean, Psalm 46 vers 11. Dis in die Bybel. Dit sê wees stil en weet ek is God. Dis presies wat ek nou sê. Wees stil, word stil, sit bietjie stil. Raak bewus van die Here. Wees stil en weet ek is God. Psalm 131 vers 2 sê, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Ek het stil geword. Ek het bietjie gaan sit. Ek het my siel tyd gegee om my liggaam in te haal. Ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Neem iewers net tyd en skep 'n bietjie asem. Kan ek dit vir jou sê vandag, vrouens, ek wil dit sê, ek gaan dit sê, dit is jou verantwoordelikheid. Hierdie is jou verantwoordelikheid. Jy skuld dit aan jouself om elke nou en dan net stil te word en tot ruste te kom. Jy as vrou moet dit vir jouself reël. En wat doen Maria as sy sit? Sy gaan sit nie net en vou haar arms nie. Sy luister na Jesus se woorde. Weet jy baie keer, en ek het dit nou gesê, maak die rondhardloop en die eise wat aan ons gestel word, aan mamas, aan vrouens gestel word, dat ons so rondhardloop, dat ons vergeet wie ons is en aan wie ons behoort. En weet jy wat gebeur as jy so rondhardloop en jou aandag so verdeel en jy kom by niks uit nie, jy hoor nie meer sy woorde nie. En ons het Jesus se woorde so nodig. Ons het nodig om sy woorde te hoor. Ek wil jou 'n vraagie vandag vra, mamma, vrou, ouma, jy wat hier sit, ek het jou hierdie vraag om te vra. Antwoord gou. Wat moet jy vandag van jou hemelse Vader hoor, jy wat hier sit, wat's die een ding wat jy vandag van jou hemelse Vader moet hoor? Wat het jy so nodig om te hoor vandag? Dalk moet jy net vandag hoor, jy as vrou, jy as ma, jy's genoeg. Dalk moet jy vandag hoor, jy is geliefd. Dalk moet jy vandag net hoor, jy is mooi. Dalk moet jy net hoor, jy behoort aan my. Jy is my kind, ek is jou vader, ek is lief vir jou. Wat moet jy vandag hoor van jou hemelse Vader? Maak jou ore oop, sodat jy kan hoor. Maar voordat jy jou ore oop maak, gaan sit 'n bietjie. Maak soos Maria, sit by die voete van Jesus se slag. en dan luister jy. En weer is so eenvoudig, ons noem het stilte tyd, gebed, Bybel lees, noem het wat jy wil. Jesus gee ons in Matteus 6, praktiese raad. Hy sê, dis wat jy doen. Ga na die stilste vertrek in jou huis. Maak die deur toe. En spandeer tyd met jou vader. Dis interessant, ek hoor nou hulle sê, 'n mama met kleintjies in die huis, sy gunsteling vertrek, raai waar sy? Die toilet. Maak hy deur toe, jy sluit om. Niemand plaag my nou hier nie. Ek dink baie vrouens gaan sit net dan, ag, liewe Jesus, gaan ek ooit drie kinders groot kry? Hoe gaan ek ooit deur hierdie season van my lewe kom? Gaan kry vir jou stil vertrek, maak 'n deur toe as dit moet. Kom bietjie by die Here uit, wanneer? Gereeld. Daagliks. Al is dit net 10 minute. Want weet jy, dis in daardie oomblikke wat jy sy stem hoor, wat jy net jou hemelse Vader hoor, en hy praat met ons op baie maniere, hy praat deur die Bybel, hy praat met ons in gebed, hy praat met ons deur vriende, gelowige vriende en familie, hy praat op baie maniere, maar weet jy, dis in daai stil oomblikke wat ek met my Bybel oop sit op my skoot en ek net wag op hom, wat ek beleef, die Here het met my die meeste praat. Dalk moet jy net vandag dit hoor. Wat moet jy vandag hoor? By jou hemelse Vader. Dames, mamas, vrouens, ek wil vir julle sê dankie. Ons waardeer julle. En weet vandag, jy is geliefd. Weet vandag, jy behoort. Weet vandag, jy is mooi. Jy is spesiaal. Weet vandag, dit wat jy doen, is belangrik. Al voel het vir jou, jy doen nie veel nie. Jy doen nie regtig belangrike werk nie. Kom ek sê vir jou, dis belangrik. Weet jy, hoe kom ek het achter? Is dat Vadersdag, Moedersdag is... Iemand verjaar in die huis, ons twee dogtertjies skryf kaartjies. Ek het nou, en ek is nou verby daai hurt, want ek het nou aanvaar, mama doen meer. Maar ek sê gisterand vir ons, moet nou vir mama kaartjies maak, oor Moedersdag. Hulle het nou net 'n lekker vet fight gehad. Toch, hoe gaan hierdie uitwerk? Hulle skryf sulke briewe. En dan verjaar papa, en dan sit, geluk, dad, love you, hoor. Maar vir mama, briewe. En ek is okay daarmee. Want ek weet, mama doen hoofstukke. Papa het ook 'n funksie. Manne is amper Vadersdag. Ek beloof, ek kom 'n goeie preek vir jou. Ek sal opmaak. Miskien met Karen van ons daai dag preek. Wie wil die vrouens? Ek wil vandag vir jou sê, dame, vrou, mama, ouma groetjie. Ja, dankie. Dankie vir wat jy doen. Dankie vir jou gebede. Dankie vir jou liefde, dankie vir jou omgee, dankie vir jou harde werk, by die huis, agter die lessenaar, in die kombuis, by die wasmasjien, by die, ach, ons kan soveel voorbeelde noem, dankie. En weet net vandag, die Here is lief vir jou, die Here waardeer jou, en die Here het 'n plan met jou lewe, en dit wat jy doen is genoeg, dit wat jy doen is goed. Waardeer julle. Maar pas op, dat die Martha funksie nie maak, dat jou bord so staan, en jy so verdeeld, jy kom nie by die Here uit nie. Gaan kyk weer na Martha en Maria, gaan vind die balans. Albei is belangrik, wat albei gedoen het, was belangrik. Ons wil nou nie vir Martha weggooi nie, dit is ook belangrik. Ons wil nie sê die een of die ander nie, is al twee, gaan vind die balans. Kom by die Here uit, hoor sy stem. Ons sluit ons oor. Hemelse Vader, dankie vir elke ma, elke vrou, elke ouma groetjie, wat vandag in die huis is. Ons wil vandag vir u dankie sê vir vrouens. Ma's het so groot invloed. selfs op kinders wat al groot is en getroud is en sal kleinkinders is, sal nog so sterk band. En Here, vandag wil ons net erkenning gee aan elke vrou, elke mama wat swaar werk, wat soveel balle in die lug moet hou. Ek wil vra Here dat U hulle sal seën. Ek wil vra dat U met hulle sal wees, gee hulle arms vol krag om by alles uit te kom. En dan Here, mag ons ook gereeld by U uitkom. Mag ons U stem hoor. En net ons vrouens nie, maar vir ons almal, mag ons meer net stil word en U woorde hoor, U stem hoor. U wat vir ons wil sê, my kind, ek is lief vir jou. Jy is goed genoeg. Al sê die wêreld wat vir jou, jy vat raak. Al is daar soms kritiek, jy is spesiaal, jy is mooi, jy is kosbaar in my oë. Mag ons vandag U stem hoor. Mag ons meer gereeld U stem hoor, meer gereeld U woorde hoor. Here, dankie dat ons net vandag erkenning kan gee aan elke vrou. Ons is lief vir hulle, ons waardeer hulle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.